Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Haidis Tomsons studijā. Ir augusts cilvēku uzticēšanās policijai, tā liecina arī sabiedrisko aptāvi dati, bet nu, policijas darbs arī kļūst grūtāks un atbildīgāks. Līdz ar īpaši ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, tās spriedze ir vairojusies sabiedrībā. Mēs redzam arī jauns izaicinājums, tāda tehnoloģija attīstība, pieaugušā krāpnieka izdoma. Protams, nekur jau nav pazuduši arī ierastie noziegumi. Kā policija tiek ar visu galā, šodien amatpersonas un daudz krustpunktā studijā esam aicinājuši valsts policijas priekšnieku Arvandu Ruku. Labdien jums!
Labdien!
Šeit atbildēšu žurnālistu un klausītāju jautājumiem. Šeit arī kolēģi Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio Ziņdienas. Sveika!
Labdien!
Kārlis Arais, portāla Delfi redaktors.
Sveiks!
Nu, un klausītāji aicināt sūtīt savus jautājumus vai caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai WhatsApp aplikāciju. Mūsu numurs man ir špikers 25660440, caur ko jūs varat rakstīt. Mums, nu, iesāksim ar to parīt 16. marts, tas ir tāds tuvākais datums, šiem par 17. pēc tam kolēģi varēs turpināt, bet 16. marts ir neretraisījis provokācijas un arī tāds liels izaicinājums policijai, kā jūs šoreiz gatavojaties?
Gatavojamies, protams, novadoties jau no vēsturiskās pieredzes, attiecīgi arī iesaistot resursu nepieciešamo, protams, ņemam vērā, ka vienlaikus ir šī te aktivitāte Krievijā vēlēšanas, tā saucamās prezidenta, un protams, tas viss savstarpēji sasaistās, un provokācija riski ir viennozīmīgi. Tie tiek nepārtraukti apzināti, strādājam cieši kopā ar mūsu sadarbības partneriem valsts drošības dienestu. Nu, resursi esam paredzējuši, kārtība tiks nodrošināta.
Kaut kāds preventīvās aizturēšanas arī var notikt, un kaut kas tāds?
Nu, šobrīd nav tik tādu noteiktu indikāciju, ka būtu kāds jau šobrīd jāaiztur uz aizpasaku, tad arī sabiedrība informēt par to, bet jebkurā gadījumā riski pastāv, ir arī, teiksim, šīs te dažādas kustības, ja, kas ir par vai pret un tam līdzīgi. Nu, vienmēr tas ir bijis apskauts ar dažādām šīm te sabiedrības grupu viedokļiem par šo leģionāru gājienu un kopumā visu. Bet nu, mēs dzīvojam tiesiskā demokrātiskā valstī, gājiens ir pieteikts, saskaņots, ziedu nolikšanas lestenskapos notiks, tā ka esam gatavi.
Pamatā tā ir tāda redzamajā daļā, tā ir vienkārši lielāka policijas klātbūtne.
Nu, redzamajā daļā tas, protams, ir policijas klātbūtne, tā tad arī neredzamajā daļā tas ir gan operatīvais darbs, gan analītiskais darbs, gan saucamais nu, interneta datu un vispārējais monitorings un, nu, teiksim, tā aktīvāko grupu un to līderu arī, teiksim, tāda pievēršana uzmanība, kādi tad ir šie te indikatīvie rādītāji par viņu iespējamam aktivitātēm, tā ka tā.
Okay.
16. skaidrs, bet tad 17. varētu būt saspringtāks vai mierīgāks jūs ieskatā, kad ir klausītājiem atgādinam vēlēšanas nu, notisinās.
Tā saucamās,
jā,
protams, jā. Nekādas vēlēšanas tās nav.
Protams.
Jā, protams, ka mēs arī labi apzināmies, kāda ir situācija, un situācija ir atšķirīga, kā tas bija 2018. gadā, nesatoties to, ka jau bija aneksēta Krima. Vienalga tomēr nu, tāds pilna mēroga karš Ukrainā nebija, vēl Krievija nebija uzbrukuši, šobrīd divi gadi jau pagājuši šajā kara ēnā un kara šausmās, un protams, ka mēs dzīvojam nu, sarežģītā laikā, un attiecīgi arī Latvijas sabiedrība, protams, nu, ja tā padomā tāds īsti, vērā ņemamas opozīcijas nav nu, Krievijā, par ko varētu vēlēt citu, ja, tā tad mēs saprotam, ka tie, kas ies, ja, tad lielākā daļa tomēr būs nu, laikam esošā režīma. Mēs prezumējam, ka tie varētu būt esošā režīma atbalstītāji. Līdz ar to tā tad, tās varētu būt slavas dziesmas režīmam, kara noziedzniekiem un tam līdzīgi kara attaisnošana slavināšana, ko es uzsveru, kas pie mums ir krimināla likumā kā noziegums, un par ko ir atbildība, līdz pat 5 gadu brīvības atņemšana, nu, un mums godīgi sakot ir pilnīgi vienalga, kāds valsts pilsonis tas ir, ja viņš attaisno šo te karu, un noziegumus karē, tad nu, tam ir jāiestājās krimināla atbildībai, tātad attiecīgi tiks uzsāks krimināla procesa vispārējais. Es nemaz nerunāju par aizliegto simbolu izmantošanu, un arī, dzen, esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrībai un arī man Nu, nebūs saprotams, ja tur ies virkni cilvēku, vicinot Krievijas karogus, ja, un tam līdzīgi mēs to nepieļosim.
Proti, es pareizi saprotu, tad ieiešana pašā ēkā nebūs nekas, bet ko viņi sacīs skaļi, tas tiks klausīts.
Nē, būs gan pie ieiešanas ēkā, būs vēl jāaiziet cauri pārbaudē, jā, ko mēs īstenosim kopā ar valsts robežsardzes pamatā. Tas ir robežsardzes uzdevums, šī te migrācijas kontrola. Un attiecīgi arī zin, jau tālākās procedūrās piesaistīt ir pilsonības lietu un migrācijas pārvalde. Ja tiks konstatētas personas, kas nelikumīgi uzturās mūsu valstī, vai zaudējušas vispār šo te uzturēšanās atļaujas, termiņi beigušies un tam līdzīgi, tas ir viens stāsts, tātad ir viena procedūra. Ja vispār ir valstī kaut kādā nesaprotamā veidā cilvēks nonācis, iespējams, vispār nelikumīgi šķērsojas kaut kur robežu un tam līdzīgi, nu tad ir akal, var iedarbināties imigrācijas likumā paredzētā aizturēšanas mehānismu un attiecīgi jau pilna izraidīšana, pirms tam ievietojot attiecīgajā šajā te nelegālo imigrantu uzturēšanās centrā un attiecīgi jau ar visu izraidīšanu. Jā, tā, ka tas ir arī robežsardzes uzdevums, strādāsim kopā. Arī imigrācijas likuma 53. pantā ir noteikts, ka valsts policija ir tāds pašas tiesības kā robežsardzē šo darbu veikt. Valsts policija arī tiesības saskaņā ar likumu par policiju pārbaudīt dokumentus, lai identificētu personas. Nu, un šies uzskata arī mums ir zināmā mērā situāciju, kuru mēs arī, lai stiprinātu iekšējo drošību, izmantosim, lai tad arī konstatētu, kas te mums te uzturās, kādas ir tās viņa tās tiesības šeit uzturēties un attiecīgi iedarbināt attiecīgos procesus. Protams, ja visi kārtībā, mēs nevaram aizliegt uz vēstniecību tādas vai citas valsts pilsonim.
Jūs minējāt tos simbolus un tās slavinošās dziesmas, nu, vai ir iespējama arī kaut kāda cita veida uzbrukuma, nu, piemēram, kiberuzbrukuma no Krievijas puses?
Mēs, protams, ka mēs prognozējam iespējams dažādas aktivitātes, tā skaitā arī kiberuzbrukuma, tā skaitā sistēmām, mēs to visu esam paredzējuši. Tātad, ja kāds domā, ka varēs sistēmu nobrucināt, mēs nevarēsim pārbaudīt, mēs tam esam sagatavojušies, tātad dienesti ir sagatavoti un būtībā tie algoritmi mums pašiem arī skaidri, mēs rūpīgi plānojam, tiks veidot šie te koridori pieejai konkrētiem vēlēšanu tiem punktiem, kur garām tā kā īsti nav paredzēts nevienu palaist. Vai tad šī te persona kontrola notiks, ar to cilvēkiem ir jārēķinās, līdzīgi dara Krievi, Krievijā pie mūsu vēstniecības, tā ka neko es te neredzu tādu, kas būtu nepareizi. Un vēl arī šī ir iespēja mums pārliecināties par iespējamām dubult pilsonībām, kas mums nav atļauti.
Vai ir apzināts tas iespējamais cilvēku skaits, cik tur varētu būt? Pie?
Jā, nu, ja palūkojam to pašu 18. gadu, tad mēs zinām, ka tie, nu, tad es nevaru pateikt, tie ļoti oficiāli dati, bet cik man zināms, tie bija pāri pa 20 tūkstoši tomēr, kas bija aizgājuši nobalsot Rīgā, vien bija pāri pa 10 tūkstoši, pat 11 kaut kur, un tie ir tūkstoši, kas varētu nākt, jā, un savu balsi atdot, bet arī, protams, ir arī iespējas attālināti savu balsi atdot, jā, tā tad, nu, cilvēkiem ir jāizdomā pašiem, ko viņi grib. Viņi tiks pārbaudīti.
Nu, bet viena lieta, ka vēl vajadzētu tevis uzmanību būs, cilvēki ir izteikuši arī vēl protestēt pret šo te vēlēšanu noris. Kā tur tas ir? Vai kaut kas tiks atļauts vai netiks atļauts kaut kādu pretprotestu, kas dabiski varētu radīt arī konfrontācijas draudus?
Tātad, jā, mēs esam apzinājuši arī šos pieteiktos, šīs pieteiktās akcijas, jā, un tās ir attiecīgi izgājušas procedūras vai ir procesā Rīgas domē. Tātad par atļauju protestēt un piketēt un tam līdzīgi, ja tātad, ja viss ir likumīgi, es neredzu tur nekādas problēmas. Mūsu valstī demokrātiskā ir atļauta piketi, gājieni, sapulces, piesakot un saņemot atļauju.
Bet tur kaut kāda, kā mēs reizēm sakām starp protestētājiem, buper zona.
Demilitarizētā zona.
Nu, protams, kad nu, policijas galvenais uzdevums ir, tas arī ir mūsu pirmais un primārais uzdevums, ir nodrošināt kārtību un drošību īpaši jau mūsu cilvēkiem, tie, kas ir mūsu sabiedrības locekļi, tie, kas ir nu, varbūt arī kādā asumā, var arī, varbūt, kā lai saka, emociju iespaidā tā tālāk, varbūt rīkoties, nu, ne īsti tiesiski, nu, protams, ka to nevajag darīt. Nevajag radīt iemeslu pēc tam izmantot kaut kādos propagandas kanālos. Jā, tā tad policija arī netaisās tur nekādas Krievijas vēlēšanas nodrošināt. Tas būs strikta pieeja pārbaudes, un neviens tur viņiem netaisās tur tagad organizēt kaut kādas vēlēšanas, lai par to aizmirst. Tātad tās būs pārbaudes, kontroles, pārkāpumu, konstatēšanas mērķis dažādu, ja tur būs kaut kāds nepakļaušanās policijas darbiniekiem vai vēl pretošanās pasargdījus uzbrukumu, nu tad arī jārēķinās ar visām izriešatošajām sekām. Mums ir pietiekoši vietas, kur ievietot aizturētās personas, un mēs ar to tiksim
galā. Tad sāks savstarpēji apsaukāšanās. Viens kliedz uz tiem, tie kaut ko sāk liekt pretī, un?
Nē, nu saprotiet, nu, mūsu valstī gaiss pieder visiem laikam, jā, vēl nav pa naudu, jā, un cilvēki drīkstā kā mūsu zemē runāt, un es tomēr nu, uzskatu, ka mums ir demokrātiska un tiesiska valsts, un cilvēki drīkst paust savu viedokli, bet nu, tā robeža jau ir jāapzinās. Un tāpēc arī tie, kas ir šie te Krievijas pilsoņi vai viņu atbalstītāji, šie te, kas arī starp mums var būt, ja tā tad mēs jau to tomēr redzam, kāds tur to zēburtu zīmē un vēl kaut ko, ja, kur arī tiek aizturēti periodiski visādi dažādi, teiksim, vecuma cilvēki, tepat pēdējie bija nepilngadīgi aizturēti. Nu, viņiem jārēķinās ir, kad pirmkārt viņu šādas te kaut kādas darbības var izsaukt mūsu nacionāli noskaņotās sabiedrības daļas, kas ir absolūtais vairākums izteikt un nepatik. Otrs, viņiem jārēķinās, ka valsts policija, tāpat pašvaldība policija būs iesaistīta, drošības attiecīgie dienesti, ja tātad nu, mēs vērsīsimies strikti. Tāds ir mūsu noskaņojums, tiešām nepārprotams, bet vienlaikus arī ievēroja, protams, likumu.
Mm-hmm. Vēl ir par šo, par 17. Te klausītājs Jānis savukārt jautā, nu, vienkārši šajā pašā kontekstā. Paldies vispirms par ātru muzeja dedzinātāju atrašanu, kas dod cerību, ka mūsu policija tiešām tiek galā, bet Viļņā tikko notika uzbrukums Krievijas opozicionāram Volkovam. Cik gatavi mūsu policija ne tikai izmeklēt, bet arī šādus gadījumus novērst?
Nu, lai kaut ko novērstu, ja, tā tad ir jābūt informācijai. Informācija tā tad var nākt iespējams no paša potenciālā cietušā puses, ka viņš kaut ko pamanīs un ir kaut kāds signāli, ja, ka varētu notikt tāds vai cita veida kaut kāds uzbrukums cilvēkam. Otrs ir vai nu no kaut kādas, teiksim, attiecīgās vīdes, ja, avotiem, kas jau ir jau tāds operatīvā darba jautājums, ja, kad kaut kas tāds tiek gatavots. Līdz ar to tas darbs notiek paralēli ne tikai valsts policija, bet arī, kā jau minēja, arī mums ir attiecīgās drošības iestādes atbildīgas arī par šiem jautājumiem, respektīvi, jā, mēs ņemam vērā, mēs apmainamies ar informāciju, mēs saprotam, ka jā, ir noticis Lietuvā šāda veida uzbrukums, jā, tā tad, un protams, ka mēs esam tam pievērsuši uzmanību un arī būtībā jau visu laiku ir tā uzmanība pievērsta gan dažādiem objektiem, kas ir stacionāra objekta, tad kritiskā infrastruktūra, tā saucamie mīkstie mērķi, jā, kaut kādi, kas varētu būt jā, arī ne tikai kā kritiskā infrastruktūra, tā ka tam un arī personām kaut kādām, tā ka tas tiek visu laiku, tam tiek sekots līdz, vai var visu absolūti novērst. Nu, nevienā pasaules valstī neviens visu absolūti nevar izdarīt un novērst. Jā, mēs, protams, ka mēs cenšamies un kā saka, līdz šim vairāk vai mazāk mēs ar to galā tiekam. Vienlaikus arī nu, šiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka nu, viņiem arī ir jādomā par to arī, teiksim, ikdienas savu drošību ar savu, teiksim, arī uzvedību kaut kādā veidā izpaužoties un, ja ir signāli, tad ir, protams, ka jāvēršās dienestos notiecīgi, lai mēs arī varam būt proaktīvi un spēt pasargāt cilvēku.
Bet jā, pēdējā laikā visās trīs Baltijas valstīs kaut kas notiekuši un tie visur tiek izskan tādā veidā, nu, ka tas nāk, ir kuratori tam visam Kremlī, nu, vai mēs nevaram skatīties, ka uz Baltijas valstīm vairāk tagad jau tiek vērsta tiešām tāda aktīva darbība, kas vairs nav tikai infokarš, bet nu, jau kaut kādas reālas darbības, savarbēti cilvēki un tā?
Nu, mēs jau, kad tik līdz Krievija sāka savu sasiņainās kara darbības Ukrainā, mēs jau redzējām, aktivizējās visa veida šie te atbalstītāji, dažāda veida, tāpat tās ir izlūkošanas riski konstatēt, arī konkrētas darbības ir aizturētas personas, ir fiksētas personas, ir saprotami, no kurienes tas nāk, un vairāk vai mazāk intensitāte, tas viss pēdējos 2 gadus arī notiek. Paldies Dievam, mēs neesam akli un neesam tādi nespējīgi, ka mēs tomēr nu, spējam, un arī valsts drošības dienests, jūs zinat, arī aizturēnes un šo te krāsotāja un tā tālāk, un okupācijas muzeja ar šie te noziedznieki ir aizturēti, un nu, viņiem jārēķinās, ka žēlstības nebūs par hibrīdi, kā arī spausmēm runājot, tāpat nelegālā migrācija, likumdevējs arā ātri noreaģēja uz iniciatīvām, paaugstināja atbildību par šo kontrabandu, par šo nelegāļu tur organizēto to pārvietošanu, ja, tā tad gan mūsu valsts teritorijā, gan jau pārvietojot arī uz Eiropas Savienības valstīm tālāk dziļāk, ja, tā tad jau ir reāli notiesājuši spriedumi, pēdējais bija 6,5 gadu cietumā. Nu, tie, kas domā, kā saka, ka viņiem gribas valsts maizē padzīvot, tad lūdzu, lai dodas. Visus noziegumus nekad nevar atklāt, bet nu, mēs ļoti prioritizējuši esam visus šos virzienus, un cik vienītais mūsu spēkos mēs arī darbojamies. Tā, ka tas procents, kad noziedznieks tiks atklāts un aizturēts, ir diezgan liels, es jums teiktu, un es nevaru atklāt visas, teiksim, kaut kādas operatīvās ziņas un mūsu darbības, kur mēs slēpti darbojamies un attiecīgi saulēcīgi, ja tā tad jau reaģējam un novēršam, ja nu, tas dotu priekšroku, zinām, mūsu pretiniekiem, mūsu valsts ārējiem ienaidniekiem, kas šeit mēģina izvērst arī kaut kādas savas izlūkošanas darbības un tam līdzīgi. Nu, nebūsim naivi, mēs visi saprotam, ka tas notiek un tas notiek ne tikai pie mums. Bet vispār kopumā tas ir agresīvās kaimiņu valsts valstu praktiski jau gadu desmitiem piekoptā tāda pieeja, tā izlūkošanas visas tās jaudas un vispārējais. Tā, ka tam mēs to visu apzināmies, strādājam, periodiski notiek aizturēšanas, gan policija aiztur, gan valsts drošības dienestas aiztur un tā tālāk.
Nu šajā kontekstā tad Reiņa jautājums savukārt, nu, faktiski divi jautājumi, bet par to pašu tematu. Kādā tieši veidā Daugavpils policija gūpa pārliecību, ka 27. februāra Petāra spridzinātāji to ir darījuši tikai izklaidējoties? Un vai viņš personīgi, jūs tad personīgi tam ticat? Un otrs papildus, kāpēc tāds Vladislavs Okuņevs to komentēja televizijā, viņam esot mugurā kostīms bijis no kādas filmas par 90. Nevis jaunies policijas formas darbs.
Labi, Okuņevu kungu tieši šodien satika valsts policijas koledžā, izlaidums bija 57 policisti iego jaunākā virsnieka kvalifikācija, un arī Okuņevu kungs tur bija. Par šo jautājumu tieši neparunājām, bet lai uzvārds nav maldīgs, Okuņevu kungs ir ļoti patriotisks virsnieks. Formastērps viņam ir vecā parauga, un formastērps jaunā paauga ar visu pārēju uz jauno identitāti mums ir paredzēts līdz šī gada vidumu. To mēs izdarīsim. Okuņevu kungu arī saģērbsim. Tālāk attiecīgi runājot par šo te Daugavpils, nu, šīm te izpausmēm un tam līdzīgi, protams, nu, kā lai saka, jebkurš, kas šādā veidā izpaužās vai tur citādi vai izsakās vai vēl kaut ko vai nu, dažreiz arī pietiek, kā lai saka, mēs jau spriedumu jau nolasam, jau kaut kam jau, ja nav atbalsts Ukraiņiem, ja, nu, mēs saprotam, ja, un uztveram to diezgan emocionāli un sāpīgi, bet mums ir otra puse, mums ir kaut kas jānes pie prokurora un kaut kas jāvirst tālāk uz tiesu, un tas ir noziedzīgi nodarījums sastāvs, ja tas tā ir, ja, un tā tad šī subjektīvā puse motīva daļa, ja, tā tad ir jāpierāda. Nu, juristi mani sapratīs, ja, un uz emocijām mēs droši vien nevienu tirgus laukumā pie krusta nesitīsim, ar akmiņiem nenomētāsim, un tomēr mēs strādājam pie tā, lai pierādītu šo te, un vai pietiekams tas viss, tas apstāk kopums, pierādījums kopums, lai cilvēks augt pie viens vai otrs atbildības. Jebkurā gadījumā, ja tur ir tādu vai citu lēmumu, tie pārsūdzami, tas ir viens. Kā piemēra es varu minēt šo te Imantas gadījumu, kur tā krievalodīgā sieviete, ja tā tad izpaudās, tur lamājās un bija tāda savā veidā tāda agresīva uzvedība, ja šobrīd tas ir aizgājis jau tādā administratīvās atbildības kontekstā, ja tā tad un arī dzen, tikko prokuratūra pēc pārbaudes nopublicēja, ja to var atrast attiecīgi medijos, nu, kad izmeklētājs, ja šis te lēmums bija juridiski, nu, pamatots un izsvērts, un nu, nav īsti neaizvelk līdz tai krimināla atbildībai, jo tur ir iepriekšēji tie apstākļi, tās savstarpējās kaut kādas attiecības, ja, un tā tā. Protams, ka skaidrs mums kā cilvēkiem, ne, jo tur juridiskās kategorijās, ka tur galvā tam cilvēkam nekas labs nedarās. Un visticamāk nemīl mūsu valsti un tā tālāk, bet nu, tas viss arī tāds vienmēr, kā lai saka, kā es saku, tie, kas ir tie gudrākie, viņi vienmēr var pievienoties juristu komandai, policistu komandai.
Vienu lietu, kam jūs ticat, otra lieta, ko jūs varat pierādīt.
Bet tas tā vienmēr ir bijis, un tā ir bijis visās valstīs, un tas, tāpēc jau tas ir tas, nu, kā lai saka, tā ir tā tiesību sistēma, tas tiesiskums, nu, ja mēs bez tiesas un tā tālāk tagad sāksim cilvēkus, nu, kā lai saka, saukt pie atbildības, tad iesāsies hauss no citas puses. To mēs nedrīkstam pieļaut, mēs nedrīkstam kļūt līdzīgi kā šīs te diktatoru vadītās valstis, ja, kur tiešām ir policijas valstis, kur ir spēka struktūras, ja, tā tad dara praktisko gribu, kur ir iespēja cilvēkus, ja, tā tad nu, visādā veidā iespaidot. Mēs tomēr pieturamies pie likuma, mums ir savi principi, ētika, viss pārējais, mēs cenšamies strādāt maksimāli tiesiski, godīgi, likumi ietvaros. Vienlaikus arī mēs ļoti cenšamies būt stingri, cik vien iespējams. Un jūs ziniet, arī šobrīd arī prokuratūra ir pamainījusi nostāju, arī tiesas jau ir pamainījuši nostāju, un tātad jau tas gala rezultāts jau ir bieži vien daudz bargāks, nekā tas būtu pirms gadiem 5 vai pat pirms gada.
Tikai precizējot, nu, pieņemsim šādā brīdī, kad jaunieši to izdara un saka, nē, mēs tur tikai izklaidējāmies, nu, pierādīt nevar, bet viņi jau laikam tad uzmanības lokā vai datu bāzē jums paliek.
Protams, tas ir viņam štempodziņš mūsu melnajā grāmatā, ja tā var izteikties, un paliek viņš mūsu institucionālajā atmiņā. Protams, un viņa izpausmes tāpatās kaut kur kaut kā izlīdīs laukā, viņš savā ziņā, nu kā lai saka, ir jārēķinās, ka viens neko neaizmirst.
Paturpinot vēl par okupācijas muzeju, to notikumu Valsts drošības dienesta priekšnieks šodien Latvijas televīzijā minēja, ka ja tur atklātos, ka tomēr tur ir bijuši iesaistīti Latvijai nedraudzīgu ārvalstu dienesti, tad viņi varētu šo lietu pārņemt savā paspārnē. Tad tas nozīmē, ka iespējams tā varētu būt?
Kā jau es teicu, mēs par šiem visiem jautājumiem, tas ir ikdienas 24/7, 365 dienas gadā kopīgs darbs ar mūsu valsts drošības dienestu, un ja arī tur kaut kādas kompetences iziet ārpus drošības dienesta jautājumu, kaut vai militāro tur izlūkošanu un tam līdzīgi, tad cita drošības iestāde, tad respektīvi Latvijas valsts attiecīgie dienesti strādā ciešā sadarbībā, un arī šeit, protams, kad, nu, ja, teiksim tā, izmeklēšanas gaitā tiks nostiprināti tie visi tie juridiskie argumenti tādā veidā, ka tas ir vēl pārkvalificējums kādiem citiem pantiem un tam līdzīgi, tad attiecīgi, kur jau iestājās jau pēc institucionālās piekritības, kas krimināla procesa likuma 287. pants, valsts drošības dienesti, kompetencija, tātad attiecīgi, protams, viņi darīs to darbu, kas ir jādara un izmeklēs jau tādā krimināla procesālā kārtībā, bet es saku tādā krimināla inteliģence līmenī, tas darbs visu laiku notiek un tas ir kopējs darbs un attiecīgi dienest viens otru papildina.
Ir kāds prognozes, cik ilgi šī izmeklēšana varētu iet vienkārši, nu, tāda skaļa lieta, kur sabiedrība, kā teikt, grib asins diezgan ātri?
Nē, nu, mēs esam izdarījuši ko, nu, es jau arī teicu, ir pamats uzskatīt, ka vēl kādam rokudzelžs būs jāuzliek. Ir, protams, mums ir, nu, noteikti ir pavadienu, uz ko strādāt, diezgan skaidri redzami, bet ja mēs publiski sāksim šo iztirzāt, ja, mēs taču visi gribam, lai mēs aizrokamies maksimāli tālu, cik vien ir iespējams, nu, tad mēs arī daram savu darbu un var pateikt to, ka izmeklēšana turpinās. Izmeklēšana turpinās un jāturpinās, un pamats uzskatīt, kad ir vēsms, kā lai saka, ka tas nav individuāli motivēts, jā, tātad šis te pasākums vai tur trīs personu grupas motivēts, to es uzreiz varu pateikt, jā, bet nu tālāk es neiešu, nestāstīšu šobrīd izmeklēšanas interesē.
Atgādināšu tikai, ka šeit mums ir valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, un iespēja viņu iztaujāt. Klausītājs sūta savus jautājumus. Agnija Lazdiņa šeit arī no Latvijas Radio ziņu dienesta un no portāla Delfi Kārlis Harājs.
Raidījums Krustpunktā.
Kārli.
Pamainot bišķi tēmu, bet saglabājot jau kādu laiku Latvijā ir aizliegts braukt ar šīm mašīnām, kam ir Krievijas numuri, tas vai valsts policija, kāds ir izdevies jau kādu pieķert, un jau tikko bija ziņa, ka Lietuvā pirmās divas mašīnas tā kā ir konfiscētas. Kā Latvijā uz ceļiem?
Mums ir viena konfiscēta izņemta, jā, pavisam nesen. Nu tāds onkuls gados jau, jā, brauc ar Ladas markas auto, ne to pašu lepnāko, jā, bet nu, nebija neko dzirdējis, un ne, likums ir likums, mēs izdarījām savu darbu, jā, bet jā, pēc būtībā viņi bija gatavi, neviens negrib neko tur, lai izņem un konfiscē viņiem, lai ziedot pēc tam Ukraiņiem, un tie, kas arī te, ja ir kāds, tad tiešām mēs redzam, ka viņi ir attiecīgi reģistrējušies CSDD attiecīgajā sistēmā un brauc tranzītā cauri. Nu, nav mums nekāda te masveida šo te stāstu, ja, kur nu, samērā, es domāju, arī iedzīvotāji daudz neredz. Daudz neredz, ka šeit būtu kaut kādas šīs te mašīnas. Protams, tur ir izņēmumi, ir diplomātiskais transports, vēl kaut kāds ar status attiecīgie cilvēki, nu, ko, kā saka, ir šīs te starptautiskās saistības un tā. Bet ne, nu, būs bez žēlstības, tiks izņemts.
Tā no klausītājiem pāris jautājums ir par to, kā, cik daudz jums ir resursu, kas spēj izsakot tam, kas notiek sociālajos tīklos un tātad interneta vidē. Tur ir joprojām Facebook komentātāji, kas nebaidās un tam līdzīgi.
Jā, nu tas ir tas stāsts vienmēr, kas kādam liekas, kad policijas rokas ir pa īsu, ka mēs tur visi varam baigi izpausties, runāt un rakstīt, ko gribas. Ir jāsaprot, ka interneta vide. Un tajā pastrādās likuma pārkāpums, vai tas būtu administratīvais vai kriminālais. Attiecīgi arī tāpat ir vērtējums, un cilvēki ir saucami pie šīs atbildības. Protams, ka tur, kur ir administratīvā pārkāpuma kaut kāds izpausmas, es pateikšu tīri, tas ir no administratīvās atbildības likuma. Izrietošs, ka mums ir ierobežojums pieprasīt no elektronisko sakaru operatoriem šīs tas ziņas administratīvā pārkāpuma lietās. Nu, tātad tās pa IP adreses un tam līdzīgi, ja, izņemot gadījumus, ja runa iet par emocionālu vai fizisku šo te vardarbību pret bērnu, pret nepilngadīgo. Tāds ir likums, mēs atkal jau gatavojam jau šos te, mēs jau bijām jau vērsušies jau iepriekš, jau, kad vēl bija Covid ierobežojumi un vispārējais, jau es šo jautājumu jau cilvēks esmu vairāk sējis. Nu, šobrīd mēs jau domājam un gatavojam par to, ka mēs varētu mēģināt tomēr iet pie likumdevēja, lai palūko vismaz, kas saistīts ar tādu, nu, kā lai saka, ar šo te valsts iekšējo drošību, šie te, kaut aizliegtās simbolikas izmantošana, jā, tur vēl kaut kas, jā, kas īsti kriminālais nav, mums ir tas, jā, administratīva atbildība, ka tomēr mēs varētu pieprasīt, jo pretējā gadījumā vai, nu, tad pārkāpjo likumu mums, nu, jāķīmiķo un jāsāk krimināla procesus, kas ar nav pareizi, jā, to mēs, nu, lai mēs varētu pieprasīt, nu, mēs redzam, ka nav krimināla, teiksim, krimināla vērtējuma darbība, kaut gan varbūt zemam ziņā mēs visi to saprotam, ja jau viņš tur ir ielīdz kaut Georga lenti un tā tālāk, tad kurš tā režīms viņam tūs ir, ja, bet, nu, ir likums mums nodalīt šo te visu, ja, un tā ir tāda, nu, tīri juridiska varbūt problēma, jā, kur vairākas reizes es esmu cēlis augšā.
Cikot, arī mums to vajadzētu aktualizēt ar likumdevējiem šeit?
Jā, un tas arī šobrīd, principā, atkal mēs iesim ar šo, un arī ar, attiecīgi jau pārunājas kolēģiem, domājam par šīm redakcijām, mēģināsim tomēr iestarpināties, lai vismaz šo kategoriju lietās mums būtu tomēr tas instruments. Pretējā gadījumā es nesaku, ka nav instrumenti, ir tas pats saucamais osins, jā, atvērto avotu, jā, tātad šī te izlūkošana, ko mums arī kibernozieguma apkarošanas pārvaldē tiešām ir ļoti augstas raudas speciālisti apmācīt, ārvalstīs apmācīt un attiecīgās programmatūras ir, mēs varam. Tā nav, ka netiekam galīgi klāt, tā, ka tie, kas tur domā, ka viņi var darīt, ko grib, ir reāli arī šie te reālās lietas, ko mēs arī pēc tam nokomunicējam, kur tomēr mēs arī pat tiktokiešus visādus dabūnam laukā pa Facebook, nemaz nerunājot, ja, nu...
Bet Telegrams?
Telegrams tas ir drusku savādāk, ja, tas, teiksim, no sociālā tīkls. Jā,
viņu var definēt arī, kā jau komunas tiek
veidotas.
Protams,
tās ir komunas tiek veidotas slēgtās grupas. Arī tur mēs strādājam, mēs tiekam grupās iekšā. Mēs, nu,
iefiltrēšanās tur jātaisa. Jā.
Nē, nu, sauksim to, kā saka, mēs darbojamies likuma ieturos. Un vienkārši gribu pateikt to, ja kāds tiešām tāds nevisai zinošs darbonītis domā, ka policija netiek iekšā pie viņu saziņas, attiecīgi iedarbinot vai tur operatīvās darbības likuma mehānismus, protams, saņemot attiecīgās atļaujas vai arī kriminālu procesālu, tad viņi maldās. Es uzreiz saku, ka viņi rūkti maldās un daži par to arī rūkti pēc tam nožēlo.
Mhm. Paturpinot par tām internetu, kā ir ar krāpniecību?
Jā, no krāpniecība mums tiešām tas ir fenomens, es teiktu. Es brīžiem apbrīnoju, kā cilvēki uzķirās. Tiešām, kāpēc, cik mēs varam runāt, cik var runāt un cik var stāstīt un brīdināt un visos. Es, man grūti ir pateikt, kāpēc līdz galam neaiziet, bet nu, fakts ir tāds, ka tomēr lielākoties tas upuru portrets ir, lai man dāmas piedodē, bet pēc 55, nu tāds apmēram vidējais, jā, kundze, krieviski runājoši, lielākoties, jā. Ir arī kungi, protams, jā, bet ja mēs runājam par tiem pašiem kolcentriem, jā, un tā tālāk tie, kas zvanās uzdodoties par banku drošības darbiniekiem vai tur par policistiem, par Armandu Ruku, piemēram, jā, un tam līdzīgi, jā. Es tiešām brīnos, jā, nu, piezvanās, piesakās, kā Armands Ruks dabū no interneta kaut kur dzīlēm kaut kādu fotogrāfiju, aizsūtu vēl kaut ko, jā, un cilvēki pat atdod kaut kādiem šiem naudas kurjeriem, mūļiem, jā, tur kaut kādas tur savus tur pieejas datus, jā, aiziet tur naudas līdzekas tūkstošos, vienkārši noņem. Es tiešām domāju, brīžiem domāju, kā tie cilvēki vispār pie tādas naudas tikuši, ja viņi ir tik lēticīgi, un tas ir tāds, laikam, tās, nu, cilvēku nu, pašaizsardzības arī šajā vidē, nu, vispārējais tas pratība, jā, jo tomēr tie cilvēki, kas ir tās vecākas paudzes, viņi tomēr tajā interneta un visā tajā vidē laikam tā bieži vien līdz galam neorientējās, un tad tur sāk ieguldīties, tur visādās platformās izdomā, ka tagad nu tik pelnīs un tik būs, un cipariņi griežās un aug, un procents aug, un tā tālāk, un tad, kad piemēram grib no kādas platformas jau ir uzaudzis no kaut kā 10 tūkstoši vai 20, tad saug grib noņemt nost, nu tad griez tev nopelnīto naudu, tad ir nākamais ir komisijas maksa ir jāpārskaita, tad ir vēl kaut kas, jā, tur drošības nauda, tad vēl kaut kas jāiedot, kaut vai piekļūst dat, vēl kaut kas aiziet, un tad pēkšņi akal sāk griezties un kaut kas nevarās vaļā, jā, nu tas ir viss, tā ir uzprogrammētas platformas, jā, speciāli šim te mērķim, un cilvēki, jā, uzķerās, un lielākām, mazākām summām dažkārt tiešām ir arī vairāk 10 000 no individuāli konkrētām personām. Nu, es tikai gribētu teikt to, ka jāatcerās, neviena banka vai policists neprasīs nekur neko pārskaitīt, vai tur vērt vaļā vēl kaut ko, ja tā tad attiecīgi nu, ir pilns pieejams valsts policijas mājaslapā, visos soctīklos, visur šīs informācijas var atrast brīdinošās televīzijā, brīdin, nu neuzķer. Nesiet lēticīgi un sargiet savu īpašumu, savus naudas līdzekļus un vispārējo.
Nu, labi, cilvēki joprojām uzķerās, bet nu, cik viegli vai grūti ir tos krāpniekus tomēr noķert?
Nē, nu, jā, jūs sekojat līdz valsts policijas aktivitātēm, mēs periodiski informējam, arī pat nesen jākal bija aizturēts šis te naudas kurjers, jā, un arī organizātori, un ir, kur ir zvanu centri, mēs strādājam arī, tas bieži vien transnacionāli organizēts pasākums, noziedzīgs tai pašā Ukrainā mums ir zvanu centri, ja, tātad atklāt un aizturēts personas ir mūsu cietušie apzināti, jau ir, kas ir naudas līdzekļus atpakaļ dabūjuši. Mēs esam arī konstatējuši, ka ir no Latvijas, ar latviešu valodas zināšanām, kas strādā tur ārvalstīs attiecīgi, ja, un no turienes zvana mūsu cilvēkiem, un jau latviski jau stāsta jau brīnums un pasakas, ja tā tad, un cilvēki uzķerās, ja tās aizturēšanas notiek, tas mums ir ļoti tiešām spēcīgi speciālisti tajā kibernozieguma apkarošanas pārvaldē, ko mēs izveidojām arī policijas reformas ietvaros. Tiešām mēs ieguldamies, sūtam viņus apmācībā, braucam apmaiņas programmās, pie mums ir franči viesojušies no kibernozieguma apkarošanas attiecīgās struktūra vienības strādājuši, tad mēs pie viņiem pastrādājam, nu, strādājam regulāri ar Eiropolu, ļoti laba sadarbība arī šo te kibernoziegumu apkarošanas centra, tā ka, kur vadītājs ir kolēģis no Lietuvas, ja, mēs arī jau vēsturiski arī policists, ja, kurš arī tiešām ir ļoti laba sadarbība. Un tā ka mums ir tās pozīcijas un ir sapratni un tas darbs notiek. Spēja ir. Bet vienkārši tas ir daudz. Saprotiet, tas ir masveidā un uzķerās. Un šeit nu, nevar būt labāks recepts, kā tikai cilvēku pašu saprāts kaut kāds, jo es zinu, arī ir valsts, ja tai pašā Lielbritānijā un vēl ir šur tur, kur līdz kaut kādām summām vispār nemaz neizmeklē. Nu, reāli piefiksē faktu, saprotot, nu, apmēram, jūs pats sadevāt savus līdzekļus. Ja? Nu, arī tāda pieeja ir. Mēs tā negribētu, mēs vairāk domājam, kā atrisināt. Un tas ir tas, ko es jau esmu kādreiz stāstījis, ka nedaudz mums ir arī uzkāries dēļ tā, ka nu, nav īsti sapratnes varbūt pilnīgas no nu, teiksim, dažādiem spēkiem, lai neaizvainot nevienu saukšu. Tie nav politiskie spēki, tas vairāk ir tāds, kas ar finanšu spēkiem saistīt. Nu, mums bija tas tā kā līdzīgi, kā mums par bērnu pornogrāfiju, respektīvi policija, ja kāds mēģina apmeklēt attiecīgi šo te saiti kaut kādu, ja tā tad informācija iekrīt policijai momentāli, ja tā tad tiek bloķēta pieeitam cilvēkam, jā, ja viņš iet uz bērnu pornogrāfiju kaut kur un tam līdzīgi. Pa krāpniekiem, ja mēs tieši pa internetu vidu, pa tām platformām, tad mums ir, jā, saucamais Aival 2 tāds, nu, cerību projekts, ja, ka mums kādreiz izdosies, ka ar vadošajiem šiem te provaideriem mūs, kas nodrošina internetu, ja, ka varētu, nu, mums ir vesela virkne ar visādām saitēm, ja, kurš ir kā sistēmā sajūdzams, ja cilvēks, teiksim, apmeklē, to viņam izliekt uzreiz, nu, mēs nevaram aizliekt viņu apmeklēt, jo nav jau tur bērnu pornogrāfija skaidrs, tur viņi vienkārši a priori ir nelegāli un skaidrs tur apakšā ir noziegums un vispārējais. A šeit, nu, saita, mēs zinām vienkārši, ka kāds ievic ar to saita apkrāpts. Nu, no mūsu tās bāzes, ja, un tad cilvēkam izlikt paziņojas, valsts policija brīdina, saita var būt krāpnieciska. Nu, tad cilvēks tālāk pats domā, klikšināt, neklikšināt. Tā ir tā mūsu ideja, ko mēs gribētu panākt, lai viņi iedarbinās izdarīt to var. Bet nu nevienmēr var visu izdarīt, ko tikai valsts policija grib.
Bet ja es cilvēkam aizdomas, ka viņam zvana krāpnieki kaut kas ir vērts, vienkārši informēt policiju pat no kāda numura zvana?
Cilvēki arī informē, protams, ka ir vērts un noteikti arī vajag informēt. Un,
tad, ja kādam zvana krāpnieki, tad
obligāti atsūtīt elektroniski kaut vai tīri informatīvi, lai tas arī tas viss mums uzkrājās. Un saprot, ka cilvēki negrib ķēpāties, es atvainojos, ja rakstīt iesniegumus, tur kavēt laiku, tur bieži vien, nu, viņš it kā fiziski necietē no tā krāpnieka, nu, praktiski necietē, tātad neapkrāpa, neuzķērās, ja, bet vienalga, ja tā informācija ir, ja, un veids kādā, nu, tad mēs ļoti priecīgi arī šo informāciju pieņemt, mēs uzkrājam, analizējam, tā ir svarīga
informācija. Bet, nu, es pieņemsim arī tajā brīdī, kad man telefonu izmantoja krāpnieku kādu laiku, visu laiku, bet, kad man atzinīja atpakaļ, tad es secināju, ka viņš tiek ģenerēts no kaut kurienes, nu, ko tad es vienkārši zinu, ka man numuru kāds ģenerē, ko tad es tur, nu, ko es ar to?
Nē, vienkārši jūs arī varat pateikt, jā, paziņot, uzrakstīt divu rindiņas valsts policijas mājaslapā, nu kā paziņot, tur nekā nav, laika paņems vienu minūti.
Jā.
Kas atsūtīt, Aids Tomsons, ja, ko es zinu, ka man telefonu, par cik es publiski tur un tā tālāk, ja tā tad izmanto krāpnieki, jo viņi tiešām reģenerē šos te numurs, piemēram, tu vari pastīties Google, tev ne tā kā zvanu, pastīties Google, o, Svetbankas vai kādas citas bankas telefonu numurs, ja, vai pēkšņi Armans Ruks, ja zināms, ka zvanē, ja pieņemsim, un tam līdzīgi no tā paša valsts policijas mājaslapas, teiksim, oficiālā kaut kādu kontaktnumuru. Jā, to var ar attiecīgu programmēšanas palīdzību var to izdarīt, ka cilvēks saņem, jāskatās, vai numurs atbildi, jā, nu, viss sāk jau pirmā uzticības pazīme, jā, kad, nu, un tad jau sākās apstrāde. Vienmēr pazīmes, kas liecina, ko viņi dara, jums tur notiek, jā, tā tad nelikumīgas darbības jūs kontā, jā, jums steidzam vajag ar Smart ID ielogoties, jā, tā tad ātri ievadiet tā, sauciet tā, fiksi tā, un paralēli, jā, jau kaut kas jau notiek, jau tā, ka, nu, ar to cilvēkiem jārēķinās, mēs dzīvojam tādā pasaulē, par kuru pirms gadiem 20 mēs pat iedomāties nevarējām. Kas ir 20 gadi būtībā? Nekas.
Kārli.
Viens cits jautājums, kas ir tāds mazāks pieskatījums, ka pāris dienām, vai pagājušajā nedēļā, man šeit bija Grobiņā traģēdija, ka atveda atkrituma šķirošanas šajā poligonā Zīdaiņu līķi. Vai tur ir kaut kas noskaidrojies plašāks?
Protams, ka tur uzreiz ir krimināla process, un ir mums arī virziens, kur strādāt. Skaidrs, ka tur bērniņš ir briesmīgs gadījums, izmests atkritumos, un arī tur ar visu to tehniku arī nebija tas noteikti patīkamākais skats, ka viņš tika atrasts. Briesmīgi cilvēki nežēlībai noliekam robežu, kā es dažreiz saku, šeit arī ekspertīzes nozīmē. Skaidrs, ka mums ir DNS jautājums, lai mēs varētu pierādīt saikni ar kaut kādu bioloģisko šo te negribas saukt par vecāku, bet kaut kādu nezvēru visticamākajam. Tā kaut kā strādājam, paziņosim, kā būs tur kaut kas zināms jau konkrēti, mēs pateiksim.
Savukārt, pieminot to, kas skanēja tieši pirms mūsu raidījuma, kad policija aicina arī ziņot studentes esošās vai bijušās attiecībā uz to, kas noticis ir mākslas, mūzikas akadēmijā, tad arī no citām akadēmijām parādās kādas ziņas. Kāda veida ziņojums tad jūs sagaidāt? Proti, kam ir vērts ziņot, jo mēs redzam tajā publiskajā telpā, neviena studenta jau arī savos soctīklos dalās ar savu pieredzi.
Jā, kā mēs zinām, šādu veidu notikumos, nodarījumos, ir augsts latentums. Ir augsts latentums, jo arī tās meitenes, kas ir aizskartas un varbūt pat izmantojot varbūt kādreiz arī bezpalīdzības stāvokli, tas arī tāds policijas tomēr ikdienas darbs ir, nav svarīgi, vai tā būtu tur tāda vai cita augstskola vai kāda cita institūcija vai vēl kaut kas. Tur ir latentums, un tas ir kauns, tas ir vispārējais, kā tos man skatīsies, un tam līdzīgi. Bet es gribētu vērst uzmanību, ka mums ir svarīga ne tikai konstatēt cietušās personas, kuras varētu liecināt, un arī tad jau konkrēti jau izrietot no tā, tad saukt arī pie atbildību šos te cilvēkus, cilvēkus, kas ar kaut ko tādu nodarbojas. Bet arī liecības ir ļoti svarīgas. Liecības, arī operatīvi nozīmīgas ziņas, varbūt pat bez protokola kādreiz, tam līdzīgi cilvēks negrib, lai viņu, procesā atklāt. Arī tas mums ir svarīgi, tā ka es aicinu vērsties policijā.
Jebkuru?
Jebkuru, kam ir šīs te izmeklēšanai nozīmīgas ziņas. Tā kad šie ir, kā jau minēju, latenti noziegumi pamatā, un mēs saprotam, ka mēs runājam par inteliģenci tomēr, mēs runājam šajā gadījumā par augstskolu, mēs runājam par cilvēkiem pēc būtības, arī tie, kas ir cietusi šās puses jaunas meitenes, tomēr ar augstiem morāles standartiem, un pēc tam ar to sajūtu, ka jādzīvo tālāk, un kā tad būs uzzinās par to, un tāpēc es arī saku, arī operatīva rakstura ziņas, kaut kas var noderēt pēc tam, ko var izmantot pierādīšanā vai virzienos kaut kādos, kas ar šādām neģēlībām nodarbojas, tas mums ir svarīgi.
Jā, tās ir arī bijušās studentes, kuras
arī bijušās studentes, arī šāda, mēs arī jūs, ja sekot līdz, mēs esam spējuši atklāt arī senāku šādu veidu nodarījumus, kur ir dažādu veidu gan seksuālās vardarbības, gan arī pedofīlu kaut kādas aktivitātes, gan arī vienkārši, kā saka, klasiski izvarošanas, un tam līdzīgi to visu arī var atklāt un pierādīt. Es nesaku, ka vienmēr 100%, bet tādi gadījumi ir, un arī pēc gadiem, arī vairāk kā pēc 10 un tā tālāk. Tā ka tas ir tiešām arī tāds, protams, ietilpīgs darbs un pierādīšanas jautājums, bet es tomēr aicinātu informēt, ziņot, aicināt arī bez pārspīlējuma varbūt, jo katrs, kaut kāds, varbūt kādam jau uzmākšanā šķiet jau vienkārši skatiens tāds, kaut kāds ne tāds varbūt, bet kur ir roku palaišanas, kaut kāds konkrēts un tam līdzīgi, un cita veida izpausmas, izmantojot autoritāti, tur es nezinu, kas kaut kāds apmēram, eksāmeni nenokārtos, ja savādi nebūs, tāds kaut kāds, tiešām. Nepatīkami runāt, bet viss kaut kas var būt, mēs savā praksē saskaramies ar visādiem gadījumiem, tāpēc tās ziņas mums ir gan procesuāli svarīgas, gan arī varbūt arī noderīgas, arī pat būs cilvēks, gribēs neatklājot identitāti, teiksim, nu, arī informēt un ziņot jau, ja tur ir konkrēta faktūra un fakti jā, apakšā, jā, ar ko var strādāt, arī par citām personām, kas ir zināt.
Virzoties jau prom no šī temata, jūs iepriekš izteicāties par to, ka nu, lai cilvēki nedomā, ka policistiem ir par īsu tās rokas, bet vai policistiem pietiek roku, jo nu, tas trūkums ir liels un tie dati, nu, ja tā var izteikties, ir visai kliedzoši. Nu, piemēram, Rīgā trūks 41% amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi, bet Latvijā vidēji trūks 4. daļa. Kā tas tiek risināts?
Nu, tas tiek risināts pēdējos 2-3 gadus, ko mēs darām. Mēs nodarbojamies ar reformēšanos, mēs nodarbojamies ar šo te, izglītības līmeņu celšanu. Ja, tā tad ierobežots cilvēka resursus nozīmē, ka mums ir jāceļ viņa kvalifikācija. Nu, respektīvi plašāks spēja darboties ja, un to mēs darbojamies. Tas ir, tā ir pa izglītības līniju, jūs ziniet, tas ir gan viss šis te izmeklētāju mācības zinas, gan iekšējā drošības akadēmija un ar visām programmām vispār jau šodien pat 57 kolēģi, kas iepriekš bija bez šīs te augstākās izglītības, viņi iegū šo te īsā cikla, jeb pa vecam pirmā līmeņa augstāko izglītību, ja tā tad kļūpa pa jaunākiem virsniekiem, attiecīgi viņiem jau ir jau, mēs drīkstam jau saskaņā ar likumu jau ļaut jau veikt kriminālu procesu, ja, un tam līdzīgas lietas, attiecīgi jau tālāk ir visas iespējas arī studēt. Un, nu, arī tas ir izcinājums, ka vienkārši cilvēks ir kompetentāks un var izdarīt labāk to darbu un plašāk var, teiksim, viņa elastīgākā darba spēku var izmantot. Protams, ka tas nekomplekts ir smags, bet viņš ir radies ilgākā laika posmā. Mēs runājam pa 11 gadiem, ja tā tad, kā teica, kā sākās 2008-2009. Gadā lielais cilvēku atbirums, tātad katru gadu mēs ejam mīnusos, tātad nepietiekams investīcijas atalgojumā, infrastruktūrā, tas ir tie iemesli, ko cilvēki min. Viņi vienkārši saka, man ir alga, darba vide, un plus vēl jau mazāk policistu paliek, jo pieaugs lodzi uz pārējiem. Tas ir tāds apburtais loks, tās ir virsstundas, tās ir izdegšanas cilvēkos, darbs nav pasteigi, lai ko tur kāds domātu, ja tie paši rēģējušie policisti viņiem ir. Viņš brauc uz notikumu, viņš nezin, kas viņu sagaida. Un sagaida dažkārt visu kaut kas uzbrukumi, un tās ir arī dāmas, ja. Kā man patīk vienmēr teikt, mums ir skaistākā policija Eiropas Savienībā, jo mums ir 46,8% sieviešu īpatsvars. Par to viņām paldies, par šo drosmi un par to darbu. Vienlaikus arī policists ir policists. Policists mums tomēr nu, no tāda pašaizsardzības viedokļa. Ja mēs esam ekipēti gan ar elektrošokeriem, gan ar šaujamieročiem, gan arī cilvēki iet šo apmācību. Tātad, nu, strādājam, teiksim, bīstamos apstākļos, runājot par šī gada pirmajiem diviem mēnešiem, ja es nulikā šodien saņēmu apkopotos datus, no divos mēnešos mēs esam kaut kādi mīnus 6, varbūt kaut kas tāds pieņemtie un no aizgājušie prom. Tas nav slikti, galīgi nav slikti. Man ir cerība, jo mēs esam palielinājuši šo savu kapacitāti arī uzņemšanai tie, kas ir atbilstošām izglītības tematiskajām jomām, jau ar augstākajām izglītībām cilvēks, tātad iemācot papildus, iemācot šīs te policijiskās zināšanas, ja tātad, ja ir kādi interesenti, ja, kam ir vēlme strādāt iekšējās drošības labā policijā, un ir izglītība tiesību zinātnē, vai arī, teiksim, ir arī kaut kāda juridiskā koledžē un tam līdzīgi pabeigt, ja tātad šis te pirmais līmenis ir bijis cikla, attiecīgi izējot šīs te procedūras, un tātad mēs maksājam arī tomēr uzreiz algu, ar visiem pārējiem izņemot armiju, mēs varam konkurēt tādā ziņā, ja, jo mēs te arī pacēluši esam, ja šo te studenta saucamo atalgojumu, ja kadetu, un kas ir labi arī pa labām sekmēm ir piemaksas, ja, tā tad, nu, es uzskatu, tas nav slikts variants, kā kļūt par policistu un attiecīgi pēc tam jau ieņemt virsnieku amatu un darboties, ja, un attīstīties, tā ka šeit mēs arī uzņemam, nu, kā kurā mēs esam palielinājuši, tagad, nu, mērķi šogad ir 4 uzņemšanas tieši šāda veida nākamajiem kolēģiem organizēt, ja, tā tad tagad atlasē bija pēdējā kaut kāda 26 interesenti, nu, ceru, ka lielākā daļa arī kvalificēsies. Nu, jā, un tas ir būtībā mēs esam pamainījuši pieeja, tas intensīvais teorijas kurss 3 mēneši, plus pēc tam mentora pavadībā, tas ir darbs jau uz vietām, un tā mēs ievirzam profesijā, risinam tādā veidā, ļoti daudz arī prezentējam savu profesiju, gatavojamies tagad ēndienām, skola 2024 arī uzskata, ka mums bija ļoti labs arī sniegums un rādītājs, un mēs esam iestāde, kas attīstās, moderna iestāde, var to pierādīt jebkuram, nāciet parādīšu, ko mēs pēdējā laikā esam panākuši pēdējos gados, tā ka arī mums iet lietas uz labo pusi, ir iekšlietu ministrijas atbalsts ļoti liels, un arī valdība ieklausās, un jau līdzekļi pēdējos 2 gados arī atalgojumam ir iedoti, ja, un tā ka mēs, es domāju, ka mēs izķepurosimies, un ar uzdevumiem prioritizējot, mēs tiekam galā, virstundas, protams, bet padoties netaisamies, jo Latvija mums ir viena, un tāpēc mēs strādājam arī ar citiem dienestiem cieši kopā, par ko arī viņiem paldies.
Man 2 minūtes apmēram tevi kāds īsāks jautājums.
Pavisam īsi, vai policijas darba atviegloja tie grozījumi, ka tagad, ja zādzība ir līdz 350 eiro, tad tā izmeklēšana, nu, jo tā ir kaut kā depo, piemēram, ceļ trauksmi par to.
Na, tie grozījumi jau ir sen, jo.
Bet tagad vienkārši jau... šeit pēdējās nedēļās viņi to...
Nē, saprotiet, nu, jebkuram cilvēkam, nu, paprasiet, kuram 350 eiro ir nebūtiskas zaudējums. Nu, kurš pateiks? Nu, neviens. Protams, kad un zaglis ir zaglis. Nu, viņu, nu, kā, nu, viņam ir īstenībā, nu, ja viņu nesodīt un tiešām nesodīt tā, ka viņš to jūt, iestājās tāds nihilisms pilnīgākais, reāli cietumsodu par to nedod ļoti bieži, tad ir jāsakrāja vairākas tur tās visādas noziegumu rinda jāsakrāja, ja, un katreiz tas ir noķer, it kā kaut ko piespriež un atkal dodas ierastajā vidē. Varam jau, protams, pieiet, kā Igauņi, tur administratīvu atbildību noteikti, ja, līdz kaut kādai tur summai noteikti. Vai tas mainīs to, ka tie noziegumi notiks vai nenotiks, visticamāk notiks tāpat, jo tā ir viena no kategorijām, kas šīs sīkās zādzības mums ir pieaugušas. Viena no... Un šeit es teiktu tā, ka ir nedrīkst būt deklaratīva norma tieši soda sadaļā, ka tam sodam ir jāsasniedz mērķis, kad negribās vairs iet zakt, nu, ka tas, nu, atbilst, teiksim, nu, tā kā saka, soda neizbēgamība. Un te es domāju, ka no mūsu tā darba viedokļa, jā, ir ļoti labi, ka mums ar ģenerāla prokuratūras kopēja darba ir izdevies ieviest arī tāds vienkāršotās vadlīnijas krimināla procesam, nu vienkāršāk, īsāk, jā, bet es uzskatu, ka mēs vēl varam īsāk. Ir valsts, kur ir A4 formāta lapa, saķeksē, jā, tur nezinu, nozakts velospēc par 200 eiro, saķeksē, piefiksē, mūsdienās nofotografē vietu, kādas notikuma vietas apskats, kas tur vēl tur vajadzīgs, adrese, koordinācija, vēl kaut kas, zādzības fakts, viss. Mēs ļoti, ļoti mums ir vēl joprojām sarežģīts tas process, īpaši šādu kategoriju lietās. Un uz to mums arī valsts policijā attiecīgi krimināla izlūkošanas vadības pārvaldes speciālisti strādā tieši šajās tie krimināltiesību darba grupās, apakšgrupās kopā ar Tieslietu ministrijas un iekšlietu ministrijas kolēģiem. Un šis ir viens, ko mēs es ceru, ka mums izdosies panākt tomēr mūsu tiesību sistēmā, krimināla procesālajā sistēmā, ka tas būs ļoti vienkārši.
Roberts rakstā, Ruka kungs ir iespējams labākais ierēdis pēdējo 10 gadu laikā. Redzama darbība nepopulāra lēmuma sistēmas iekšienē tiek veikta, neskatoties uz zemo finansējumu. Proti arī sarežģītas lietas Latvijas Radio 1 izskaidrot vieglā valodā. Novēlu veiksmi Ruka kungam. Rakstums Roberts.
Liels paldies.
Tā kā arī aicinot mums tā, jums lai es to nolasu. Paldies, es saku, Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks bija šeit studijā. Paldies, kā atnācāt.
Paldies.
Atbildot uz jautājumiem arī maniem kolēģiem. Paldies, Kārlis Arājs, ir portāla Delfi redaktors un savukārt Agnija Lazdiņa, tepat Latvijas Radio ziņdienas tā strādā. Runājot par tālāko, kā jau parasti rīt atkal piekdienās nedēļas aktualitātes vērtēs žurnālisti, nu šī mums, laikam, ir bijis ļoti skaļu skandālu nedēļa, par ko rīt mums ir daudz runāt, gan par notiekušo jau te pieminātajā mūzikas akadēmijā un kādas tam ir sekas. Nu, mēs redzam mangānu rūdu, tranzīts, kas ir sašūpojis un informācija, kas tapus zinām arī par partijas vienotību iespējamo aplokšņu algu maksāšanu partijas birojā, var sekot tematu mums daudz. Šodien gan raidījums izskan, atgādina televīzijā varat skatīties pēc stundas, tad, kad šeit radio beidzas, un, protams, izmantojiet iespējas arī internetā jums ērtā veidā. Producenti Junāms, studijā biju es, Aidis Tomsons.